Prisjetnica.
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 Književnik Zoran Kostić.
Jedan poznati kinolog iz sovjetskog perioda Rusije, koji se 70 godina bavio proučavanjem psećih rasa na slučaju sibirskog hrta ili barzoja, kako ga u Rusiji zovu, zaključuje sljedeće: da vijek psećeg života zavisi od toga da li je pas ispunio zemaljsku misiju ili nije. To jest, da li je prema kodu, a u svakom od pasa je po njegovom mišljenju poslao kodiran broj dabrova, zečeva, zverinja koje taj pas treba da istera, da pronađe, i tek posle toga bliže mu se kraj. Da bi tu svoju tezu i potvrdio, zbog čega je čak bio nominovan za Nobelovu nagradu, a riječ je o Petru Ivancovu, kinologu koji je živio skoro 100 godina, negdje u zabiti sibirskoj, on je potvrdio tu tezu, potkrijepio primjercima pasa, barzoja, hrtova iz raznih gubernija, iz raznih krajeva Sibira, pa je recimo nalazio pse koji su živjeli taj klasični pseći vijek od 15 godina, 16, 17, ali je nalazio pse koji su živjeli po 25 godina, po 35, a rekorder je bio pas koji je živio skoro 60 godina. I nakon toga je i osmjelio se naučnik, kinolog Petar Ivancov, da ovu tezu plasira kao naučni dokaz da dužina psećeg vijeka zavisi od toga da li je ispunio svoju zemaljsku misiju. Ovo sam pročitao negdje u periodu kad sam imao možda 30 godina i kad sam srađivao sa Politikinim zabavnikom, pišući tekstove zanimljive o, uglavnom o životinjama, o ljudskim sudbinama koje su tako bile neobične i privlačne za širu publiku, a nekad sam se koristio i tom literaturom ruskom, poljskom, koja je inače bogata ovakvim tekstovima, i prevodio ih na srpski jezik sa naznakom odakle su naravno prevedeni, ili sam ih pretvarao u priče koje su bile dostupne i prilagođene čitalačkom ukusu i profilu o lista Zabavnik. Poslužila mi je u osnovi ta priča o relativnosti psećeg vijeka. Poslužila mi je kao pomoć u poimanju ljudskih sudbina i dugovečnosti ljudske, o relativnosti ljudskog vijeka, naročito kroz pjesničke biografije, gdje imate pjesnika i stvaralaca koji su živjeli po 20 godina i ne više, 25 do 30 najviše, a završili su i zaokružili su svoj opus, ispunili su svoju zemaljsku misiju i očigledno Bog ih je uzimao onda kad se to u njima poklopi sa onim što je kodirano. Toliko i toliko ćeš stihova napisati, toliko i toliko ćeš priča napisati i ti onda posle toga više možeš da se okrećeš nebu i možeš da odlaziš u večnost. A i s druge strane imate stvaraoce, pisce, pjesnike koji su živjeli i po 80-90 godina, dakle sporije su dolazili do te kvote koja je u njima negdje kodirana i koja je u njima predstavlja neku vrstu biološkog zemaljskog sata i od koga zavisi ljudski vijek, dužina ljudskog vijeka.